În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
Am prins temperaturi scăzute, am prins temperaturi până la minus 60 de grade. Am mers de la Magadan până la Iacuți. Iacuțcu e un oraș care e cel mai friguros oraș locuibil de pe globul pământesc.
Bine v-am regăsit la o nouă emisiune cu Dumnezeu în diaspora. Sunt Dragoș Croitoru și de data aceasta vă prezentăm parcursul vieții unui tânăr credincios din Moldova, din Bucovina mai precis, pe nume Beniamin Spoială. Bună, Bine, și te rog să te prezinți tu în cuvintele tale, de unde ești, de unde vii.
Și eu vă salut și vă mulțumesc pentru această oportunitate de a putea să fiu împreună cu dumneavoastră, să spun câteva lucruri și despre mine, despre lucrarea care Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă. Așa cum spuneați dumneavoastră, mă numesc Spoială Beniamin, din comuna Bosanci, județul Suceava. Vin dintr-o familie de oameni creștini, o familie destul de numeroasă, de 10 copii, o familie în care l-am cunoscut pe Dumnezeu acolo, familie care s-a vorbit de Dumnezeu în mijlocul familiei noastre, ne-am rugat, părinții ne-au motivat să mergem la biserică, un lucru foarte bun pentru pașii mei sau prima educație care am primit-o de acasă despre Dumnezeu. Pentru aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest har binecuvântat că am putut să mă nasc într-o familie care l-am putut cunoaște pe Dumnezeu din fragedă copilărie.
Da, mulțumesc. Aș vrea să ne spui cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu, mai practic, cum l-ai descoperit pe Iisus Hristos, ce te-a atras, a fost ușor, a fost greu, ce s-a întâmplat de fapt?
Da, vedeți, fiindcă ne naștem în familie de oameni creștini, avem impresia că dacă te-ai născut acolo, deja ești copilul lui Dumnezeu. Vezi, spune în cartea Ioan 1:3 că vedeți ce mare dragoste ne-a dat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. De multe ori e panta aceasta, noi suntem deja copiii lui Dumnezeu. Mi-am dat seama când am plecat de acasă, am ajuns în Occident, ca orice care tânăr pleca de acasă, încearcă să vadă care e viața peste gard, în stânga, în dreapta. Și biserica a început să o mai uit, a început să o iau pe căi mai lătoralnice. Am ajuns prima oară în Occident, în Bruxelles, am stat undeva la 5 ani de zile și am auzit că la Londra se câștigă mai bine, mai mulți bani. Și am hotărât așa în mine să mă duc acolo. Am plecat de unul singur, așa a îngăduit Domnul să ajung. Ilegal, cum era atunci vremea din 99-2000. Și acolo, tot așa, 2-3 ani, am avut un anturaj, nu după voia lui Dumnezeu, un anturaj neplăcut, care m-a tras poate mai jos. Și mi-am dat seama la un moment dat, vedeți, eu port numele de Beniamin. Eram de multe ori în unele cu prieteni așa la oaltă și din numele ăsta m-ai tăiat. Am făcut din Beniamin, am făcut Ben. Și odată mă întreabă unul, cum te cheamă? Și am spus, Ben mă cheamă. Cum așa? Sigur așa? Zic, nu, Beniamin, mă, tu ești pocăit. Și vedeți, asta m-a străpuns, am zis, cum se poate? După aia am început parcă un gol să fie mai mare în mine. Știam că părinții mei sunt pocăiți, frații mei sunt pocăiți. Și am început să-L caut pe Dumnezeu. Am început să simt un gol pentru Dumnezeu deosebit. Am auzit că în biserica din Londra se făcea stăruință după Duhul Sfânt. Ei aveau acest obicei bun de a face mărturisire înainte de fiecare botez după Duhul Sfânt, după fiecare început de stăruință după Duhul Sfânt. Am mers la biserică în seara aceea și eram frământat să merg la mărturisire, să nu merg la mărturisire. Ei mergeau unul după altul, deci se făcea mărturisirea, fiecare mergea la mărturisire. Și a venit rândul meu și m-am dus să mă mărturisesc. Și plecând de la biserică, am simțit că plec altfel. Am mărturisit acolo tot păcatul. M-am rugat Domnului ca să mă elibereze de povară, de păcat și am plecat de acolo ușurat. Am simțit că mi s-a luat bisaga de pe spate. Și a început în viața mea lucrurile din încetul cu încetul să se schimbă. Nu m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt în perioada aceea. A mai trecut, probabil, mi se pare că aproape 2 ani și Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Dar în timpul acesta a fost momentul prelucrării mele. Am hotărât să iau botezul. M-am înscris pe lista de membri pentru botez, am urmat un curs de catecheză. Am dat un examen la urmă, am luat examenul acela și am încheiat legământul cu Domnul. La un moment dat am început să caut părtășia cu tinerii din biserică, am făcut un grup acolo în biserică, cântam, îl lăudam pe Domnul. Chiar de multe ori m-am întors la Bruxelles și aici am venit cu tinerii de la Londra și frații de aici care știau puțin drumurile mele pe aici pe la Bruxelles s-au bucurat de progresul care Dumnezeu l-a făcut în viața mea. Am auzit că frații merg în misiune, merg în special biserica din Londra, e preocupată de misiune din Siberia, din Rusia. Am vorbit cu fratele Cornel Nistor, eram un prunc în credință, doar câțiva pași făcându-se, și l-am întrebat și am zis că vreau să meargă în această misiune. cu ceva timp înainte s-a început un studiu biblic și m-am înscris la acest studiu biblic. Îl cunoșteam pe fratele Cornel, mă cunoștea, dar probabil, el știa nivelul meu, eu nici nu-mi dădeam seama ce înseamnă o misiune. Eram curios, auzeam mărturisiri, auzeam că frații merg acolo, fac fel și fel de lucruri, mărturisesc pe Domnul, ajută pe oameni. Și parcă am simțit că vreau să mă duc și eu. Nu știam ce înseamnă misiunea. Când am ajuns prima oară acolo, am fost foarte surprins, am fost bucuros. Am văzut cum Dumnezeu ascultă rugăciuni pe moment. Cel mai tare pe mine m-a întărit în misiunea aceasta, când am ajuns într-o localitate numită Iacadnoie, niște bătrâni erau doar, undeva la vreo 10 bătrâni și slujitorul bisericii. Noi am cântat acolo, s-au predicat Evanghelia, ne-am rugat, am făcut tot ce am putut mai bine. Rușii, în general, sunt niște oameni foarte reci. Nu schițează niciun zâmbet, nu, nimic. Ascultători, liniște. Când s-a terminat programul nostru de slujire, ei au început să se manifeste, spune, wow, slăviți să fie Domnul. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze, numai Domnul v-a trimis aici. Dar nu asta m-a surprins. Ce m-a surprins era o bătrână în colț și era cu lacrimi în ochi. Și o soră întreabă, de ce ați ales Iacadnoie? Fratele Ionică Țibul, care era cu noi în perioada aceea, parcă ezita să răspundă, de ce am ales noi Iacadnoie? Și o bătrânică dintr-un colț spune, de 25 de ani mă rog lui Dumnezeu să trimită o altă națiune, să văd că credința aceasta pe care eu cred și citesc din Sfânta Scriptură mai există pe globul pământesc. Aceasta m-a cutremurat, aceasta parcă mi-a străpuns inima și mi-am dat seama că Dumnezeu ne-a trimis acolo. Am fost pentru ei o înviorare și de acolo propriu-zis a început pașii mei pentru misiune, pașii mei în credință. Mi-am pus de multe ori întrebarea, acum mă gândesc că am făcut mai mulți pași pe calea credinței, am crescut. Și mi-am pus de multe ori întrebarea, cum de că a avut omul acesta curaj, fratele Cornel Nistor, să ne ia pe noi niște copii și am fost mai mulți. La un drum de undeva 15.000 de kilometri cu niște copii, ce să faci? Dar aceasta pentru noi a fost începutul promovării noastre în misiune și de atunci nu ne-am oprit numai la Siberia, am încercat să îl mărturisim pe Dumnezeu pretutindeni. Am început să îl mărturisim, așa cum spune Evanghelia, în Ierusalim, în Samaria și până la marginile pământului. Am mers în România, am mers în Moldova și mergem în continuare în Siberia. Slăvit să fie Domnul!
Măriți să fie Domnul, spui lucruri foarte interesante. Acum, iartă-mă că revin asupra unui aspect pe care l-ai prezentat așa întreagăt și mie mi se pare foarte interesant, foarte important lucrul ăsta. Cineva spunea că dacă ar fi să te naști pe avion, s-ar naște un copil pe avion, asta nu înseamnă că devine aviator în mod automat. Spuneai despre faptul că te-ai născut într-o familie cu o educație creștină, dar după experiențele ulterioare ai mărturisit că încă nu-L cunoșteai pe Domnul Iisus Hristos așa în mod deplin și au trebuit făcute anumite schimbări în viața ta. Vrei să ne spui, pentru că s-ar putea și sigur, sunt din ascultătorii noștri care sunt interesați, care s-au născut într-o credință și care sunt convinși că credința lor este veche și trebuie să rămână pe linia aceasta. Oare e nevoie de vreo schimbare? Oare în mod automat ne naștem cu Hristos în inimă sau devenim creștini atunci când luăm o decizie pentru El?
Da, vedeți, era la un moment dat un om în Israel, curios de treaba asta și a mers la Domnul Iisus Hristos să-L întrebe despre credință, era vorba de Nicodim și îi spune Domnul, dacă nu te naști din nou, cu nici chip nu intri în împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta rămâne șocat într-o oarecare dimensiune. Ce vreau să spun cu asta? De multe ori, da, noi ca copii de creștini avem impresia că suntem pocăiți, că suntem așa cum trebuie, dar trebuie întâlnirea cu Domnul. Ce înseamnă întâlnirea asta cu Domnul? Întâlnirea asta cu Domnul înseamnă a-L cunoaște tu personal pe Dumnezeu. Nu a-L cunoaște pe Dumnezeu din spusele părinților, din spusele bunicilor, că Dumnezeu face minuni, că Dumnezeu schimbă oameni, că Dumnezeu schimbă inimi, ci nevoie ca tu să-L simți personal. Când te naști într-o familie de oameni creștini, da, îl cunoști pe Dumnezeu, mergi la biserică, ai un har deosebit și e bine lucrul acesta. Dar credința asta veche trebuie să se înnoiască în viața ta. Adică, fiecare om, mă gândesc și eu cum am născut în această familie, am avut obiceiurile mele, am avut frământările mele, am avut gândurile mele, am avut poverile mele, am avut întrebările mele, la care le-am pus, nu mi-a dat răspunsul să mă împlinească pe mine. Atunci când l-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat, când El mi-a înșurat mie viața și mi-a dorit acest nume de copil al lui Dumnezeu, când am lăsat toate acestea și am crezut că El e Mântuitorul meu, le-am lăsat la picioarele Lui, au început lucrurile să se schimbe. Când erau probleme, n-am mai sunat la părinți să se roage pentru problemele mele. M-am început să mă rog eu personal. Când eram la răscurs de drum, n-am mai apelat la frați. Am început eu să vin, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu. Eu de acolo Te-am descoperit pe Tine ca Mântuitor și am început să am eu o viață și o relație personală cu Dumnezeu. Mă gândesc că asta e nevoie pentru fiecare copil și pentru fiecare credincios să aibă o relație personală cu Dumnezeu, adică să trăiască cu Dumnezeu așa cum trăiește cu cel mai bun prieten al Lui.
Beniamin, am văzut cu câtă bucurie ai mărturisit felul cum ai plecat cu râvna ta să-L mărturisești pe Hristos și ai pornit așa ca o rachetă rusească până în tundra Siberiei. Dar te rog, întoarce-te un pic înapoi și spune care au fost primii tăi pași pe calea credinței. Cum te-ai simțit, slab, tare? Dacă vrei să ne spui, care au fost schimbările în viața ta? Ai avut siguranța iertării, a mântuirii, ai avut nedumeriri, ai avut urcușuri, povărnișuri?
Sigur, în primul și în primul rând, ceea ce pe mine m-a determinat și am crezut că Dumnezeul nostru e viu, a fost când mi-a eliberat și mi-a eliberat povara păcatului. Vedeți, păcatul acesta în viața omului, oricare ar fi el, cât de mic sau cât de mare, are urmarea lui, bate acolo în subconștientul nostru. Până nu dispare lucrul acesta din subconștient, adică până nu ești sigur că Dumnezeu ți-a iertat păcatul, el e acolo și bate în fiecare zi. În momentul când Dumnezeu ți-l iartă, lucrul acesta dispare. Dispare frământarea zilei de mâine, Doamne, dacă eu mor, îs mântuit categoric, eu știu că sunt mântuit prin credință, că Domnul Iisus a plătit prețul păcatului meu, eu l-am mărturisit așa cum spune Scriptura, m-am lăsat de ele și mă lupt în fiecare zi. Într-adevăr, au mai fost alunecări pe calea credinței, au mai fost căderi pe calea credinței. Mi-aduc aminte, în momentul când m-am mărturisit Domnului, acel frate s-a uitat în ochi și a spus, tinere, când mai ai alunecări, vine și spune-mi-le urgent. Nu am știut ce vrea să-mi spună. Dar au fost momente când am oprit și am spus, mai am să mai spun câteva lucruri. Știi, acolo am spus cu tare lucru și acum văd că mă lovește din nou. Și a fost rugăciune, a fost post și Dumnezeu a dat izbândă. Dumnezeu nu că m-a eliberat de păcat, ci Dumnezeu a făcut să mă elibereze de puterea păcatului în viața noastră. Acum, să ne elibereze Domnul de păcat, poate putem spune, da, de mâine nu mai fac cu tare lucru, dar săptămâna viitoare sau cealaltă săptămână lovește din nou în tine. Aici e farmecul și aici e puterea lui Dumnezeu, adică te eliberează de puterea, de dorința aceea de a păcătui. Nu mai găsești o plăcere în lucrurile acestea, ci găsești, domnule, cum am putut eu să fac niște lucruri care pentru mine acum mi-e rușine? Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta.
Cu Domnul Iisus miru. sfârșită e lucra, cu Domnul Iisus miruit. Când mergem cu El e lumină, iubire și cântec și
Înțeleg că la un părinte spiritual trebuie să mergem tocmai ca și la medic. Ori de câte ori simți că ceva nu e în rânduială, să consulți medicul. Ne-ai spus un lucru frumos și foarte interesant. Acum, aș vrea să ne spui din felul cum te-a chemat Dumnezeu în lucrarea de misiune. Cum ai simțit în boldul acesta?
Cum am spus, am mers pentru prima oară în Siberia cu frații care au organizat-o de la Londra, fratele Cornel Nisul, organizatorul acestei lucrări. Prima oară am mers să văd și acolo. Nu mi-am gândit că Dumnezeu mă cheamă să fiu misionar, să duc acest cuvânt al Evangheliei mai departe. Apoi a început ca aceasta să fie o plăcere să fac lucrul acesta, adică o dorință să merg să vestesc Evanghelia. Parcă dacă trecea timpul și nu mergeam undeva să fac o lucrare de evangelizare, de misiune, parcă mi se părea că lucrurile sunt ne la locul lor. Am simțit această chemare, am început să o simt din ce în ce mai profund, mai profund, mai tare, mai tare, care să mă motiveze să mă duc, să nu conteze timpul, banii și așa mai departe, lucrurile care de multe ori, da, sunt obstacol pentru noi. Și am simțit că Dumnezeu mă cheamă special pentru lucrare de misiune.
Beniamin, ți-am pus întrebarea din aur pentru că, din experiența mea, am observat că sunt două categorii de oameni care totuși sunt interesați de lucrurile spirituale, dar sunt două categorii diferite și care ajung să meargă pe drumuri diferite și să ajungă la destinații diferite. Una dintre aceste categorii sunt cei care nu au avut o reală întâlnire cu Dumnezeu, nu și-au rezolvat problemele din viața lor spirituală, personală, dar totuși vor să se implice. Sunt mulți care se implică, nu vorbim acum de cineva anume, dar sunt curente creștine care se implică, oameni care se implică și cheltuiesc și merg, cum spunea cuvântul, până la marginile pământului, să-i schimbe pe alții, să facă ceva pentru alții, dar nu și-au rezolvat problemele din viața lor personală. Asta este o categorie. Mai este o categorie din cei care lucrează toată viața lor, chiar dacă trăiesc o viață lungă, să-și rezolve problemele personale și gândesc ei că atunci când vor reuși să rezolve toate problemele din viața lor și vor fi perfecți, vor merge să facă ceva pentru alții, vor merge să facă ceva în numele Domnului. Ce crezi tu? Cum vezi tu situația aceasta?
Acum, la lucrarea de misiune, când vorbim de evangelizare și a merge să le spune oamenilor de Hristos, categoric spunea Domnul Iisus Hristos la ucenici, nu vă depărtați Ierusalim până nu veți primi o putere. Nu pot merge oamenii fără putere să vorbească despre putere. Nu pot să meargă oamenii să vorbească, vorbească oamenilor să se pregătească de un război dacă ei nu sunt pregătiți. E nevoie ca, în primul și în primul rând, cel care vestește Evanghelia, care merge pe un teren al Evangheliei să fie propovăduită, are nevoie să fie îmbrăcat cu puterea Duhului Sfânt. Are nevoie ca, acum când vorbim, să nu se depărteze de Ierusalim până nu va primi o putere, înseamnă că viața lui trebuie să fie în conform cu cuvântul lui Dumnezeu. O viață sfințită, să-și dea toate silințele, să împlinească, așa cum spune, cu credința. Prima oară vine credința, apoi fapta și apoi toate lucrurile acestea. Da, e nevoie ca să fie o viață în conform cu cuvântul lui Dumnezeu, apoi sub călăuzirea cuvântului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în Sfânta Scriptură are doi termeni. Nu-i mâine, nu-i poimâine, e acum și astăzi. Adică Evanghelia este nevoie să se vestească acum și astăzi. Nu la bătrânețe, nu când termin situația financiară, îmi pun toți copiii la la loc și o să le facă o casă și atunci voi merge să vestesc Evanghelia. Dumnezeu ne are nevoie acum. Am întâlnit și eu oameni mulți care i-am chemat în evangelizare, i-am chemat la misiune și au spus: voi merge când voi rezolva sau voi face mai mulți bani. Sau voi da când voi avea mai mulți bani. Dar Dumnezeu are nevoie de puținul nostru. Dacă putem să dăm din timpul nostru cât e el, să-l dăm acum Domnului, îl vom da când vom avea și mai mult. Dacă vom da din banii noștri când sunt puțin, vom da și când vom avea mai mult. Și așa și mai departe cu toate lucrurile.
Da, mulțumesc. Ești tânăr, destul de tânăr, nu te-am întrebat câți ani ai, dar se pare că deja ai parcurs bine primii pași și ești în plină putere să urmezi chemarea lui Dumnezeu. Cum ai simțit îndemnul spre lucrarea misionară? Ți s-a descoperit Dumnezeu într-un mod personal? Ai avut o chemare directă sau ai luat de bună chemarea generală pe care Domnul Iisus a făcut-o și ne-a trimis, de fapt, cu Evanghelia în toată lumea, condiționându-ne că dacă nu-L mărturisim, nici El nu ne va mărturisi pe noi?
În primul rând, am luat-o ca o chemare generală. Evanghelia trebuie mărturisită de toți creștinii. Așa cum spuneați dumneavoastră, cine se va rușina de mine înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu înaintea lui Dumnezeu. Cu părere de rău, întâlnim mulți creștini de ai noștri, mulți creștini care spun că sunt creștini și le este rușine să-L mărturisească pe Domnul nostru Iisus Hristos. Eu am luat-o ca o general, apoi am simțit o chemare lăuntrică pentru lucrarea aceasta. De exemplu, la Bruxelles, aici unde suntem noi, mergem aproape săptămânal la piață și întâlnim pe oameni și le dăm testamente. La început, când m-am gândit la lucrarea aceasta, a început cu o frământare în lăuntrul meu. Am spus, m-am dus în Siberia, atâtea mii de kilometri să le spun la oameni despre mântuire. Am mers în Republica Moldova, la fel acolo, din poartă în poartă, din sat în sat, și le-am mărturisit oamenilor despre mântuire. Am mers în Oltenia, la fel, și le-am vorbit oamenilor despre Dumnezeu. Și la un moment dat eram într-o zi acasă și mă gândeam, Doamne, dar aici la Tine de ce nu faci nimic? Și am vorbit cu frații din biserică, am luat legătura cu ei și am chemat să mergem la piață. Am spus, trebuie să mergem la piață. La început a fost câteva frâni, a fost câteva obstacole de trecut, vine în prima oară rușinea, puțini sunt care sunt gata să plătească prețul. De exemplu, m-am întâlnit cu mulți creștini de-ai noștri prin piață, mergând să-și cumpere alimente și eu sunt o fire așa mai iute, mai îndrăzneț. Și i-am provocat și pe ei și mulți mi-au respins. Am insistat la ei ca să-L mărturisească pe Domnul, dar mi-am dat seama că mai degrabă nu decât să-i presăm. Dar da, e nevoie ca să-L mărturisim pe Domnul și indiferent de oricare, orice talent ai avea, dacă ai un talent și crezi că Dumnezeu te-a chemat să-L auzi pe Dumnezeu, ești chemat ca un misionar. Vedeți, Pavel îi spune lui Timotei la un moment dat, spune că, Timotei, împlinește-ți bine slujba și fă lucrarea unui evanghelist. Adică lucrarea unui evanghelist trebuie făcută de toți. Acum dimensiunea chemării e mai multă. Unii sunt chemați numai pentru misiune, alții sunt chemați într-adevăr să propovedească Evanghelia în biserică, să învețe pe oameni, dar în ei trebuie să fie cel puțin un 20% să-L mărturisească pe Domnul, oriunde se găsească.
Amin, amin, spun și eu din toată inima. Acum, ai trecut în revistă câteva din proiectele misionare în care ești deja implicat. N-ai vrea să ne spui și câteva din experiențele frumoase, poate chiar rezultate sau evenimente care te-au marcat și care crezi că ar fi de folos pentru îmbogățirea vieții de credință a ascultătorilor noștri?
Da, pe mine lucrarea din Siberia m-a crescut foarte mult. Acolo am putut să văd oamenii bucurându-se când am vestit Evanghelia. Acolo am văzut să văd nevoia care e pentru Evanghelie destul de mare și am văzut că Dumnezeu ne-a trimis în partea aceea și am fost cu adevărat o binecuvântare pentru frați, pentru cei care ne-au ascultat. Pentru mine cea mai mare experiență și care am văzut-o eu că Dumnezeu a făcut-o prin noi a fost o lucrare din Republica Moldova. Mi-a pus Domnul pe inimă într-o toamnă să mergem acolo. Am un foarte bun prieten la Londra care am păstrat legătura și o păstrez și acum și mi-e foarte bun prieten. Și l-am rugat, am spus, nu vrei să mergem, Nuțu, până la Moldova să facem misiune? El cântă foarte bine la acordeon. Am făcut echipă, am mai adunat câțiva frați și am mers împreună în Moldova. Punctele pe care noi le-am atins a fost și un sat numit Aluniș. Am mers din sat, din poartă în poartă. Acolo, când am fost noi în perioada aia de toamnă, iarnă aproape, un noroi, de bea mergeai pe drum, cu cizme, am trebuit să ne luăm cizme, să mergem. și am chemat pe oameni la pocăință. Au fost mulți din sat care ne-au spus, auzi, noi vrem să ne-am săturat de atâtea lucruri, ne-am săturat de viața noastră murdar. Vrem să facem o schimbare. Noi știm că tot ce ne spuneți lucruri foarte bune. Dar nu au casă de rugăciune. N-au un loc unde să se adune, să știi, domnule, asta e un loc, o biserică în care noi să ne rugăm, să-L vin pe Dumnezeu. Un loc destinat pentru biserică. Se adunau frații acolo într-o casă la o soră, o familie. I-am chemat pe oamenii din sat, au venit, au răspuns chemării noastre. Când am plecat din satul acela, când ne luăm rămas bun de la frați, l-am întrebat pe fratele care e răspunzător de biserică, i-am zis, frate, cât costă o casă să o cumpărăm ca să o transformăm, să o facem numai biserică? Și au spus, cât mai stați în Moldova? Noi am spus, mai stăm undeva 3 zile, mai aveam câteva sate în care să mergem tot așa din poartă în poartă, să dăm testamente la oameni, să-i chemăm la mântuire. În una din zile ne sună fratele Denis și ne spune că a găsit o casă. A mers să vedem casa și când mergeam să vedem casa aceea, treceam prin mijlocul satului. În mijlocul satului era o baie comunală veche, de pe timpul comuniștilor, cu pereți groși ca cetatea. Când ne-am uitat la casa aia, îi spun la fraților, asta e bună de rugăciune. Și am mers să vedem casa, dar cu gândul la casa aceea comunală. Ne-am văzut, casa era bătrână, deja pereții erau umflați jos din cărpici. N-am fost încântați de ea. Când ne-am întors înapoi, ne-am uitat, am oprit acolo mașina. Eu m-am urcat deja pe acoperiș să văd placa dacă încă e bună, dacă... A venit primarul și un om din sat. Și pur și simplu ne-a alungat din sat afară. Ieșiți afară, cum vă permite să intrați aici? O casă părăsită de zeci de ani de zile. Înăuntru mizerie, de nu vă puteți imagina ce era acolo. Fiecare își făceau ce aveau nevoie să-și facă toate colțurile. Nu puteai să stai. Și ei ne alungă din sat, dintr-o casă care nu da nimeni 2 bani pe ea. Ok, am ieșit. A doua zi am mers înapoi la primar, am stat de vorbă cu el și am zis, domnule, noi vrem să o cumpărăm. Ne-am dat seama că era nepotul la primar, era proprietarul casei. Am luat legătura cu el și le-am spus la fraților, dacă casa nu depășește 10.000 de euro, o cumpărăm. Și ne-a ajutat Domnul, a fost mai mică sumă decât ne-am gândit noi. Am cumpărat-o. Noi suntem niște tineri care numai ce am început pe calea credinței. Nu avem un nume ca să spunem, mergem într-o biserică, spunem fraților, facem o evanghelizare acolo și am pornit să vrem să facem o biserică în sat. Am mers prin credință. Am rămas surprinși de felul în care a lucrat Dumnezeu. A fost biserici de la țară, biserica din Ipoteș, Suceava, care a dăruit 8.000 de euro la o strângere. Slăvit să fie Domnul. Biserica de la Bosanci la o strângere, 4.000 de euro. Noi am rămas pur și simplu uimiți în felul în care Dumnezeu a lucrat. Și dacă Domnul ne ajută acum pe data de 9 iunie 2016, vrem să deschidem casa de închinare. E aproape gata, mai sunt câteva retușuri de făcut. Și cu ajutorul Dumnezeu, e o biserică, am făcut-o pentru 100 și ceva de membri, poate mai mulți. Ei nu sunt mulți, sunt 7 sau 6. Dar ne îndrăjduim că acolo o să se nască oameni din nou pentru împărăția lui Dumnezeu.
Mărit să fie Domnul! Ne bucurăm de lucrurile acestea. Totuși, mă gândesc că nu de puține ori au fost poate că și greutăți și sigur că calea aceasta este presărată cu obstacole. Dacă ai vrea să ne spui măcar o experiență mai dramatică și felul cum te-a ajutat Dumnezeu să ieși din ea.
Acum să luăm casa de la Luniș, a fost destul acolo dramatice și grele. Când începi o casă de aceasta, na, imaginați-vă, trebuie atâția bani. Au dat frații bani. La un moment dat se termină. Am ajuns momentul când ne gândeam să abandonăm lucrarea, să lăsăm, să punem în cărca lui alții. Ne-am unit la rugăciune, la post și am văzut mâna lui Dumnezeu care ne-a scos de acolo, am văzut mâna lui Dumnezeu care ne-a dat voie să mai respirăm puțin, a trimis oameni care să ne îmbărbăteze, să ne încurajeze. Acum, să spunem lucrurile dramatice, n-am avut așa lucruri din viață când să spunem, Doamne, nu mai putem. Din cauza că suntem într-o lucrare care e sub paza și ocrotirea lui Dumnezeu. Într-adevăr, sunt obstacole multe. Sunt, de multe ori îți vine să lași lucrurile în jos, să spui, de ce m-am băgat aici? Dar mergem înainte. Dacă nu sunt bătălii, înseamnă că nu-i nimic. Dar trebuie să fie bătălii și trebuie să fie și izbândă. Vedeți, dumneavoastră, creștinul trebuie să-și pună de multe ori 2 semne de întrebare. 1. Când îți merge bine, întreabă-te de ce îți merge numai bine. Și când îți merge rău, întreabă-te de ce îți merge numai rău. Înseamnă că tot timpul trebuie să fii într-o frământare. Când îți merge bine, de ce îți merge bine? Stai înaintea Dumnezeu și cercetează-te. Când îți merge rău, de ce îți merge numai rău? Cam așa e și situația aceasta cu misiunea. Când merge numai bine și toate lucrurile merg, spui, Doamne, e lucrarea ta? E ok? Toate lucrurile parcă par prea ok. Când merge numai rău, te întreb, Doamne, vrei să-mi pui un obstacol? Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că niciodată nu i-a lăsat în suspans, niciodată nu i-a lăsat să nu știm încotro să o luăm. De fiecare dată A fost momente când noi ne-am întărit prin îndrumările care Dumnezeu ni le-a dăruit, prin felul în care frații au venit și ne-au motivat, în care frații ne-au venit și ne-au îmbărbătat când aveam nevoie de îmbărbătare. Mi-aduc aminte de o experiență foarte frumoasă. Trebuia să turnăm șapa la biserica din Aluniș. Și frații au vorbit cu o echipă de la Bosanci să meargă să toarne șapa. Și au mers la vamă și au întrebat, domnule, vrem să trecem cu pompa de șapă vama la Moldova. Vamii și-au spus, nu se poate. Domnule, trebuie hârtii, peste hârtii. Mă sună tata și spune, nu se poate. Vorbesc cu Colea, responsabilul de acolo, de la lucrare, și spune, bine, categoric nu se poate. Atunci i-am spus, Colea, tu ai auzit de credință? Da. Ei, mâine dimineață la ora 4 vă treziți, mergeți, treceți vama prin credință. Dumnezeu are putere. Dacă noi am creat cu înțelepciunea lui Dumnezeu ceea ce mașinile și lucrurile acestea, Dumnezeu a creat pe om și le schimbă și inima la vame și mergeți prin credință. Se apropia ziua de vineri. Aveam foarte mare emoție. Am spus, de ce am spus eu lucrul ăsta? I-am sunat pe frații și fraților, hai să luăm o zi de post înaintea lui Dumnezeu, joi, ca Dumnezeu să dea izbândă. Am trecut ziua de post, ne-am rugat, ne-am încredințat în mâna Domnului. A venit ziua de vineri. Eu știam că ei dimineața trebuie să se treacă vama. N-aveam curaj să-i sun. Credința mea era, să vă spun, nu era mare, era mică, parcă că am trecut de multe ori vama la moldoveni și știu ce înseamnă să treci vama. De multe ori cu câteva dulciuri în propagaj te punea să ne întorci înapoi sau ei sunt foarte așa mai comuniști. Și când ne-am sunat pe la ora 10, l-am întrebat, Colea, ce faceți? Turnăm șapa. Am înșenchis telefonul. Eram și emoționat, eram și bucuros, l-am slăvit pe Dumnezeu. E cel care dă izbândă în orice încercare.
Așa este, e foarte adevărat. Acum, noi ne aflăm la vreo 2000 de kilometri de țara noastră, dragă România. Sunt alții care sunt mai aproape, sunt alții care sunt mai departe. Tinerii României sau mare parte din tinerii României, și nu numai tinerii și mai puțin tinerii, au fost nevoiți să emigreze la distanță, să meargă în țări necunoscute, în culturi străinelor, departe de familie, în condiții vitrege și să înceapă o nouă viață. N-a fost ușor. Și mulți și-au găsit totuși un loc cald, și-au creat o casă lor acolo pe aceste ținuturi străine și consideră că e ok, sunt mulțumiți cu salariul, cu venitul lor, sunt mulțumiți cu viața de acolo și consideră că la aceasta se rezumă totul, la o viață biologică, să trăim mai bine, zice românul. Tu ce crezi? Ca și creștin, crezi că rolul nostru este și de o altă dimensiune?
Mi-am pus de multe ori și o întrebare asta. Mi-am pus întrebarea și am spus, poate Dumnezeu pe mine m-a chemat undeva în Suceava, în satul Mereș, să merg să vestesc Evanghelia, nu-i niciun creștin acolo. Mi-am pus întrebarea, poate Dumnezeu m-a chemat undeva în alt loc să vestesc Evanghelia și eu undeva sunt prin Bruxelles și hoinăresc pe aici. Am primit un răspuns care pe mine un pic m-a odihnit în subconștientul meu și am primit un răspuns că Dumnezeu îngăduie să mergem și ne lasă să mergem unde vrem noi. Dar în acel loc unde vrem noi să mergem, Dumnezeu ne-a pregătit un teren în care să lucrăm pentru El. Pentru creștin, pentru copilul lui Dumnezeu, în primul și în primul rând, pe El trebuie să-L preocupe împărăția. De multe ori noi spunem că legea, vechea lege, dădea a 10-a parte și noua lege ar trebui să le dea pe toate. Mă gândesc că în vechime era mai bine că era rânduiala asta, că ei chiar dădeau a 10-a parte din timp, din tot ce aveau. De multe ori la noi nu se mai face nici a 10-a parte din ce trebuie să dăm lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, de multe ori noi ne gândim că dând ceva, făcând ceva, facem mari cinste lui Dumnezeu. Într-adevăr, îl cinstim pe Dumnezeu prin tot ce facem. Dar trebuie să ne gândim că cea mai mare cinste pe care noi o putem avea înaintea lui Dumnezeu e că El să primească ceea ce dăm noi Lui. Dacă eu aș ști că aș putea să-i dau un buchet la regina Belgiei de flori sau să-i duc un cadou la rege, cred că aș face un cadou frumos, că am această onoare să-i dau un cadou regelui. Cum sunt cadourile noastre care îl dăm lui Dumnezeu? Cum e timpul nostru care îl dăm lui Dumnezeu? Da, ar trebui ca să ne punem un semn de întrebare în direcția aceasta și să reflectăm la viață, să nu uităm că e trecătoare. Spune Eclesiastru că tinerețea și zorile tinereții sunt trecătoare. De multe ori spun oamenii că voi mărturisi pe Domnul la bătrânețe, mă voi pocăi la bătrânețe, dar e posibil ca ziua de mâine să nu mai fie ziua noastră. Mi-aduc aminte, eram odată la biserică, trebuia să mergem la biserică și am spus la soție să facă gugoș. Și iar gugoș să facem miercuri seara, am spus, da, fă gugoș miercuri seara. De ce? Hai să vezi. Și am spus la fraților, astăzi v-am făcut un cadou, v-am adus gugoș. Și au spus, cum? I-am spus fraților, știți că eu cu ziua de astăzi nu mai mă întâlnesc niciodată. Am vrut ca să strânesc în ei ceva. Cu ziua de astăzi nu mai mă întâlnesc niciodată și cu gogoșile astea mă voi întâlni într-o zi, poate împărăția lui Dumnezeu. Am făcut-o pentru Domnul. Mi-am dat seama că fiecare zi e unicată. Trăim și cheltuim zilele prea ușor. Dacă spunea cineva odată și îmi plăcea ideea lui, un om dacă ar câștiga o sumă mare de bani, fără să pună mult efort, ar cheltui-o pe lucruri că îi trebuie, că nu îi trebuie. Poate își dă seama la un moment dat, domnule, i-am cheltuit fără să fac mare lucru cu ei. De multe ori suntem și noi la fel. Ne gândim că suntem bogați în zile, suntem bogați în viață și cheltuim zile după zile nepunând preț pe ele. Dar fiecare zi e prețuită, fiecare zi e un dar de la Domnul și e bun ca să îl trăim așa cum Dumnezeu ne-l cere.
M-ai convins cu lux de amănunte că viața noastră înseamnă mai mult decât a mânca și a bea, decât a avea un adăpost confortabil sau o mașină și alte lucruri de genul acesta. Ce crezi tu, chemarea noastră ca și creștini, pentru că Hristos ne-a dat o trimitere, ne-a dat o misiune în lume, da? Pentru că lumea este trecătoare, dar Dumnezeu are un plan veșnic, un plan minunat cu noi ca oameni. Și în cadrul acestei chemări pe care Dumnezeu ne-a adresat-o nouă ca și creștini, noi ca români, cum spuneam, pentru că suntem la distanță de țara noastră dragă, de părinții noștri, de familiile pe care le-am lăsat acolo, crezi că suntem chemați aici să ne adresăm creștinilor care sunt și ei în jurul nostru? Crezi că avem o datorie față de ei sau să-i ajutăm pe românii, să-i contactăm și să-i găsim pe românii care sunt de aceeași nație cu noi și să ne implicăm în a înțelege, a-i susține, a-i încuraja? Sau crezi că avem o trimitere și mai cu o rază mai mare de acțiune, cum spunea Mântuitorul, la toate neamurile, până la marginile pământului?
Da. Vedeți dumneavoastră, Pavel la un moment dat spune în Roman, capitolul 10, spune că rugăciunea mea către Dumnezeu și dorința inimii mele este ca israeliții să fie mântuiți. Eu sunt un pic ca Pavel. În primul rând îmi place să alerg după românii noștri care sunt pe aici și facem lucrul acesta. Și cred că Dumnezeu ne-a chemat și chiar dacă suntem și a îngăduit Dumnezeu să fim în locul acesta, e să facem lucrarea aceasta. Diaspora a făcut și lucruri bune. Aici în diaspora au fost mulți care l-au întâlnit pe Dumnezeu. La răscruși de drumuri, la probleme, la nevoi. Și au adus aminte că, domnule, rugăciunea face lucruri, schimbă lucruri. Și au început să-L caute pe Domnul. Dar, cu părere de rău, diaspora a făcut și lucruri care nu sunt bune. Sunt tineri de-a noștri care s-au pierdut și aceștia trebuie recuperați. Sunt copii care au plecat de acasă, au plecat și s-au pierdut aici și trebuie să și aceștia recuperați. Și aceasta e menirea a bisericii din ziua de astăzi. Dacă biserica nu-și face treaba, nu-și face ceea ce Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu a chemat, pierde suflete pentru mântuire. Imaginați-vă balanța și bogăția pe care Dumnezeu o pune în valoarea unui suflet. Spune ce ar câștiga unui om dacă ar câștiga toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Eu când merg la piață să-i chem pe oameni la mântuire, cu gândul acesta merg. Și nu mi-e rușine să spun lucrul acesta și o merg cu toată dragostea și îi opresc pe români și le vorbesc despre mântuire. De ce? Că mă gândesc că dacă se întoarce un om la mântuire, am câștigat toată averea din toată lumea. Da, Dumnezeu ne-a chemat și pentru cei care sunt aici, pentru belgeni și așa mai departe. O experiență care am trăit-o și am pipăit-o foarte și am simțit-o foarte profund. Într-o duminică mă pornea să merg la biserică. Proprietarul în care stăm în aceeași curte, stăteam cu el de vorbă în spatele căsii și am simțit așa un imbold foarte puternic, ca niciodată. Cheamă la biserică. Am zis-o de vreo 3 ori și nu l-am chemat. M-am dus la biserică, am luat familia, am luat copii, am spus, George, mă duc la biserică. Ok. Când mă întorc acasă, ambulanța în fața căsii, plin de poliție, în curte. Soția îmi spunea, nu intra în curte. Zic, e curtea mea, plătesc chiria, intru în curte, cum? Când intru în curte, nu m-a întrebat nimeni nimic, aveam chiria acolo, intru în casă unde stă el. Când intru în casă, îl întreb, l-am văzut pe el, terminat, ce-i? El a vrut să se sinucidă. A avut o prietenă, știți cum sunt belgenii, trăiesc, i-au plecat. În fine, el are mai mulți ani, dar un moment de depresie din viața lui. A fost un moment când m-am gândit și am spus, dacă eu nu-l chemam pe omul ăsta la biserică și făcea catastrofa, poate l-aveam pe conștiință. Lucrul ăsta ar trebui să fie pe conștiința bisericii. Când am stat și m-am gândit mai profund la lucrul ăsta, am zis că am avut un moment să-l chem și nu l-am chemat. Am avut un moment când dacă mă întorceam de la biserică și îl găseam mort, era pe umerii mei. Era datoria să-l chem la biserică ca poate îl câștigam. Era momentul lui, de clipa aia, care să nu fie acolo, ci să fie în biserică. Și am spus: Doamne, slăvit să fie numele Tău, că nu s-a întâmplat mai rău. Și când am să am acest imbold, să chem pe cineva sau să fac ceva mai mult, o fac cu toată inima.
Șansa, ar spune română, noi spunem că ai avut harul să cunoști mai multe feluri de oameni, să treci prin mai multe țări, prin mai multe locuri. Cum găsești că sunt oamenii din țara aceasta în care suntem, acum suntem în Belgia, ai trecut prin Anglia, ai trecut prin Rusia, ai fost și în Republica Moldova, poate că și prin alte părți. Cum găsești oamenii din vremea noastră, din generația noastră, sunt deschiși ca societate către Dumnezeu, sunt însetați după a afla lucrurile acestea care, de fapt, ar trebui să intereseze sufletul lor, sau suntem ca Ioan acela care provodea cuvântul în pustie?
Cred că trăim o vreme în care e cea mai stâncoasă vreme care o trăim. Nu știu cum au fost vremurile din trecut, dar o vreme în care oamenii sunt cam drum, sunt cam piatră. Când mergi la piață și oprești pe români, vorbim de români ca să fiu înțeles, și îi oprim ca să le vorbim despre mântuire, nu-i chemăm la o religie, nu-i spunem, domnule, religia penticostală, religia baptistă, religia cutare te mântuiește, nu. Noi îi chemăm la credință. Îi chemăm pe oameni la mântuire, le dăm testament. Mă bucur că frații de la Gedeon au fost călăuziți de Domnul și au pus pe copertă Noul Testament și semnul crucii. Noi nu ne poticnim în el, dar face un lucru foarte bun, că toate confesiunile le acceptă. Dar oamenii sunt împietriți. Lucrez cu niște oameni care nu te ascultă, cu niște oameni răzvrătiți. Am întâlnit cazuri când pur și simplu au luat la fugă de lângă noi. Am întâlnit cazuri când m-au și amenințat că mă învârt, că îmi dau. Au fost cazuri când mi-au răspuns obraznic. Și au fost cazuri fericite când s-au oprit, ne-au ascultat și au spus, numai Dumnezeu v-a trimis. Dar cu părere de rău nu i-am întâlnit în biserică. Eu cred din toată inima că cuvântul lui Dumnezeu are putere să mântuiască și nu și-a pierdut puterea deloc. Și nădăjduiesc că într-o zi voi vedea rod. Nu că n-am văzut rod, dar vreau voi vedea rod și de aici la Bruxelles, voi vedea rod poate și din Rusia, și din Moldova, și din Oltenia. Trăim o vreme în care Evanghelia se vestește foarte greu, chiar dacă suntem liberi la propovăduirea Evangheliei. Trăim o vreme când avem mulți învățători, avem mulți predicatori, dar poporul e pietros. Și oamenii sunt de așa natură, vedeți chipul veacului. Când spune Pavel la un moment dat, nu vă potriviți chipul veacului. Oamenii cam au început să, domnule, nu am timp, prea mult de muncă, nu am timp. Dar i-am spus la cineva odată, l-am oprit și i-am vorbit despre mântuire, să-i dau un testament. Domnule, eu citesc Scriptură, eu am Biblia acasă. I-am zis, dacă ai citit din Scriptură sau ai mânca cât citești din Scriptură, mai poți merge pe drum. A fost sincer omul și a spus, nu cred că aș mai putea merge pe drum. De multe ori, fenomenul acesta e și în biserică. Oamenii care vin săptămânal la biserică, oamenii care vin aici în fiecare duminică, poate și peste săptămână, și la fel, viața lor cu Dumnezeu e departe. E o formă a evlaviei. Asta e în vremea din urmă.
Totuși, noi suntem chemați să semănăm și mi-a adus aminte de un cuvânt spus de Dumnezeu prin profetul din vechime cu numele Isaia, care spunea cam așa ceva. După cum ploaia și zăpada nu se întorc fără să aducă rod, tot așa și cuvântul meu nu se întoarce fără să rodească.
Și eu cunosc cuvântul ăsta și de multe ori m-a întărit. E greu să semeni și să vezi că nu crește. Eu când pun în grădină acolo o sămânță, nădăjduiesc că o văd în primăvară încolțind. Mai mult ca atât, o văd că în toamnă voi mânca ceva din trânsă. Dar nu cădem de oboseală, fiindcă văd niște lucruri care nu se văd acum, o se vadă în veșnicie. Și îl slăvesc pe Domnul. Le spun la oameni când îi opresc, m-aș bucura ca momentul acesta din viața voastră să vă fie spre mântuire, nu spre osândă, că e posibil să fie spre osândă. Înspre fericirea noastră și îi mulțumesc lui Dumnezeu, am văzut oameni venind în biserică, de la piață, ascultând Evanghelia. Ne-am bucurat, n-au rămas, dar nădăjduim că Dumnezeu își va face numele, și-și face numele de slavă.
Bine, amin. Spune Domnul Iisus că cine își iubește viața, o va pierde, dar cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga pentru viața veșnică. Vezi tu, ești implicat, după cum singur ai mărturisit, în multe acțiuni, în multe lucruri. De bună seamă, ai și o familie de care trebuie să te îngrijești, ai câțiva copilași, ai nevoile tale personale. Ai tu timp să te ocupi de toate lucrurile acestea și să-ți mai pese și de belgenii din jurul nostru, să-ți pese și de românii care sunt în zonă, să-ți pese și de cei din îndepărtata Siberie?
Da, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia care mi-a dăruit-o. Îi mulțumesc pentru soția care mă înțelege că trebuie să avem ajutorul potrivit în toate lucrurile. Dacă n-aveam o soție care să mă fie înțeles că Dumnezeu m-a chemat la misiune, poate mi era mai greu, dar așa, într-o oarecare dimensiune, mi-e ușor. Cu ajutorul Domnului avem 4 copii, un băiat și acum vine a 3-a fetiță. Domnul să-i binecuvinteze. Dacă aș pune în primul rând și m-aș gândi la nevoile financiare, aș putea spune că nu-i timp de făcut misiune, nu-i vreme de făcut misiune. Până acum lucram, acum un an în urmă, lucram 6 zile din săptămână și era normal, ca fiecare om, nu? E ceva normal să muncești și sâmbăta. Am luat o hotărâre și am spus, ziua de sâmbătă vreau să o pun deoparte pentru Domnul. Adică vreau ca să vestesc Evanghelia și am mers la piață. Au fost des când nu am mers chiar sâmbătă de sâmbătă. Au fost momente când ne-am oprit la piață. Au fost probleme când ne-au alungat cei de acolo. Dar în special ziua de sâmbătă am pus-o deoparte. Am pus deoparte timpul pentru Domnul de a merge în Siberia. Acolo când mergem, ies 2 săptămâni, 3 săptămâni cu drumul, fiindcă distanța e destul de mare. Niciodată nu mi-am pus problema zilei de mâine. Au fost vremi și momente din viața noastră, de familie, când ni s-au terminat banii din casă, dar nu am întârziat chiria. A fost des când s-au terminat banii din casă, dar am avut cu ce merge, să ne cumpărăm alimente și ce am avut mai. Nu, acum îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru timpul care mi l-a dăruit. Mi-a dăruit un timp, am un loc de muncă în care am timp să fac chiar mai multă misiune decât am făcut până acum. Situația noastră financiară e mai bună ca înainte. Spune Evanghelia, puneți-mă la încercare. Eu nu mă duc în misiune și nu fac lucrarea de misiune doar că Dumnezeu mă va binecuvânta pe pământ. Departe de mine gândul ăsta. Nu dau un ban și spun dau a 10-a parte ca Dumnezeu să-mi dea mie mai mult. Nu. Eu știu că spune în Cartea Proverbilor să-L cinstesc pe Domnul cu averile mele și teascurile mele vor geme de most. Eu știu că fac ce fac pentru Domnul ca răsplata mea să fie în cer. Dacă El mă hotărăște să trec pe aici prin mai puțin sau mai mult, îți deprind să trăiesc, cum spunea Pavel, și în belșug și în strâmtorare. Au fost momente în viața mea când mi-am pus întrebarea aceasta. Doamne, am mers în misiune, Doamne, am făcut cu tare lucru, Doamne, am dat bani la biserica cu tare și văd că mi se taie drumurile. Dar s-a tăiat un drum, că avea Domnul să mă ducă pe un drum mai binecuvântat. Și am timp, mi-a dăruit Domnul și timp, mi-a dorit Domnul de toate. Când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu le rânduie așa de bine cât noi nu ne gândim. Slăviți să fie Domnul!
Dacă ai putea să ne spui în mod concret o experiență în domeniul acesta, cred că ne-ar ajuta mult.
Eram într-o vreme când chiar nu mai aveam bani deloc în casă. Am mers și am făcut un preț la un acoperiș să-l spăl. Să-l spăl și să-l dau cu produs. Eu n-am făcut prețul cât costă acoperișul. Am făcut prețul după câți bani am nevoie. După ce am dat prețul, m-am gândit că e prea mult. Unde stau aici în Bruxelles, am găini în spatele casei și am mers pe acolo să le dau mâncare. Așa. Și eram amărât, nu aveam bani. Și am spus, Doamne, vezi că nu am, te rog frumos, fă ceva. Erau nevoie destul de mari în casă. Era sâmbătă. Normal, sâmbătă nu dă nimeni răspuns la acoperiș. Și eram acolo, mă frământam, stăteam și mă gândeam, Doamne, oare cum ies? Și chiar mi-a venit gândul ăsta, dacă puneai jumate din preț, cât era prețul propriu zis, ți-a acceptat pe loc. Primesc un mesaj pe telefon și spune că ți-am acceptat prețul, poți să încep de luni. Pentru mine a fost slăvit să fie Domnul. M-am dus, am făcut acoperișul, l-am spălat, în 2 zile l-am terminat. Acum așteptam banii. Mă sună un frate și îmi spune, frate, avem nevoie de câțiva bani. Și eu îi spuneam, vorbeam la telefon și spun, frate, eu am făcut acum o lucrare, dacă mi-intră banii ăștia, pot să-ți dau ceva. În timp ce vorbeam la telefon cu el, asta o spun înaintea lui Dumnezeu, primesc mesaj, ting, ting, când mă uit, ți-am băgat banii, slăvit să fie Domnul. L-am văzut pe Dumnezeu împlicându-se în cele mai mici detalii din viața familiei mele.
Da, e extraordinar să umble în fiecare zi cu Dumnezeu. Acum, eu vreau să te mai întreb un lucru. Ce crezi tu, lucrarea aceasta pe care o ai pe inimă de misiune, o faci, de fapt, care este scopul tău? Pentru că este foarte important să ne punem această întrebare. Pentru ce faci ceea ce faci? Deci, o faci pentru că ți-a spus Dumnezeu? O faci din dragoste pentru semenii tăi? O faci pentru că așa ai tu pe inimă?
Da, e foarte ușor să spun la întrebarea asta. Eu fac din dragoste pentru Domnul. De multe ori punem cam în felul următor. Eu fac că Dumnezeu îmi dă, dar eu fac fiindcă Dumnezeu m-a iertat, mi-a dăruit un nume nou și o fac din dragoste pentru El. Ceea ce facem noi e prea puțin ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Eu nu mai aștept nimic din partea lui Dumnezeu să mai facă pentru mine. Eu nu mai aștept ca să-mi dea nimic pe pământul acesta. Ceea ce fac, merg și vestesc, și mergem și vestim Evanghelia. Dacă pot să o vestesc, o vestesc oriunde pot să o vestesc. Dacă fac ceva, o fac în numele Domnului. O fac pentru slava lui Dumnezeu. Vreau ca Domnul să fie slăvit în tot ce fac. Adică El a plătit un preț atât de mare pentru noi ca să ne scoate din mocila aceea de păcat și să trăim o viață cu El și viața cu Domnul e atât de frumoasă. Și eu îl slăvesc pe Dumnezeu și mă gândesc că fac atât de puțin ceea ce fac. Nu facem mult. Dacă mergem și vestim Evanghelia în piață sau la Moldova sau în Siberia, nu suntem mai breji. Adică e o datoria noastră să o facem. Adică Dumnezeu ne-a chemat la lucrul ăsta. Și o fac din dragoste pentru Domnul.
Îmi place să te numesc și pe drept că ești un misionar. Acum, crezi că chemarea aceasta se adresează doar unei categorii aparte? Dumnezeu are chemați doar oameni speciali pentru lucrarea de misiune sau este o chemare generală în care suntem responsabili toți ca și creștini?
Până ceva vreme în urmă, nu aveam curaj să spun că sunt misionar, dar acum o spun din toată inima că Dumnezeu m-a chemat să fiu misionar. Am văzut și simt lucrul acesta că Dumnezeu m-a chemat să fiu cu adevărat misionar. Poate și cred, recit poezii în biserică, mai vesez din cuvânt, dar chemarea mea pe care mă simt în cel mai larg, o fac cu drag, e lucrarea de misiune. Într-adevăr, sunt oameni chemați special să fie misionari. Acum, misiunea care noi o facem sau care eu am făcut-o până în prezent e 5%, foarte puțin. Am să ne gândim la oamenii care au plecat misionari pe toată viața. Merită ca ei să primească toată slava și coroana de mâna Domnului. Deci noi stăm aici, ne câștigăm existența, trăim destul de bine și mergem din când în când în misiune. Nu facem prea mult lucru. A fi cu adevărat un misionar înseamnă a spune toată viața ta la picioarele Domnului și spune, Doamne, unde mă trimiți? Te trimit în Sola Maia, în Siberia și te spui, Doamne, am plecat acolo. Sunt oameni de felul acesta și sunt oameni chemați, poate parțial, să fie misionari.
Spuneai că ai fost în centrul Siberiei la vreo 15.000 de kilometri distanță. De bună seamă că n-ai cunoscut pe nimeni acolo, doar ai fost antrenat sau angrenat de acel grup de creștini care te-au luat împreună cu ei. Cum ai văzut pe oamenii de acolo? Crezi că sunt interesați de lucrurile spirituale? Crezi că Evanghelia va avea un impact și va schimba viața lor sau societatea lor? Crezi că de asta are nevoie societatea din vremurile noastre? Crezi că Evanghelia este soluția pentru a ridica popoarele și oamenii din vremea noastră la o viață nouă?
Da, Evanghelia are putere să schimbe vieți, să schimbe inimi. Și într-adevăr, când ne gândim la Siberia, când ne gândim la Rusia, ne gândim la un popor rece, un popor care nu m-a făcut rău românilor, un teren în care nu mă gheață, nu mă îngheț, eu am ajuns acolo datorită fraților de la Londra, care au pe inimă cu adevărat lucrarea aceasta. Fratele Cornel Nistor merge de foarte mult timp în Siberia și Dumnezeu să-l binecuvinteze pentru această lucrare și prin această lucrare, mergând acolo, am înțeles că Dumnezeu m-a chemat la misiune. Am mers în Siberia, de 3 ori am mers până acum. Când am mers prima oară am fost necăsătorit, era totul roz, era frumos, am mers să văd și pe acolo. Și am văzut, acolo unde a intrat Evanghelia, în familiile în care a intrat Evanghelia s-a schimbat viața. Oamenii din zona aceea, de exemplu, noi am mers la Magadan, prima oară când am mers în Siberia, eu cu frații, am mers la Magadan. Magadanul e un oraș undeva ca Suceava, dar nu a fost, acesta a fost punctul nostru, Magadan. Am mers la Iagadnoie. Fratele conducător de acolo, când a auzit că a venit oameni străini, a venit 2000 de kilometri pe un drum de piatră, ne-a luat, a mers din nou 2000 înapoi, să mergem să slujim 2 zile în biserică. Imaginați-vă cât de mare bucurie pentru ei a fost ca să vină un străin să vestească Evanghelia acolo. Cine ar merge până în România să aducă un om până la Bruxelles, 2000 de kilometri, pe autobandă, cu o mașină confortabilă, să-l aibă 2 zile în biserică și să-l ducă înapoi. De adus poate l-a duce, dar de adus înapoi îl trimite cu autocarul. Omul acesta a plătit un preț mare. Domnul să-l binecuvinteze. Am văzut oameni nu bucuroși, foarte bucuroși. Am văzut oameni care când le spuneam că Domnul te iubește, îi spuneau, dar cum așa? Fiindcă ne-a trimis pe noi până aici, la voi, ca să vă spunem lucrul acesta. Și pentru ei aceasta a contat foarte mult. Am prins temperaturi scăzute, am prins temperaturi până la minus 60 de grade. Am mers de la Magadan până la Iacuțsk. Iacuțsk e un oraș care e cel mai friguros oraș locuibil de pe globul pământesc. Am mers cu mașina de la Magadan la Iacuțsk, am trecut și prin Iagadnoie. Șasiul mașinii s-a fisurat de la atâta zdruncinătură și de atâta îngheț. Cel mai tare ce m-a întristat că oamenii, într-o oarecare dimensiune, să spunem așa, sunt nepăsători de Evanghelie. Au patima aceasta a băuturii. Când vorbim de Siberia, nu vorbim de poporul rus. Acolo, de exemplu, în partea Magadanului, în partea Ivenscului sunt cheții, sunt oameni aceștia ca un fel de eschimoși care îi trăiau în corturi. Acum rușii le-au construit câteva blocuri. E o mizerie infernală acolo. Dacă ai merge vara, ar fi foarte greu de rezistat, dar fiindcă e frig, totul îngheață și e frumos. Și oamenii sunt mulțumiți, spun, domnule, dar noi stăteam până acum în corturi și acum stăm la oraș, stăm în casă, e foarte ok. Până a intrat Evanghelia a fost numai băutură, a fost numai desfrâu. Când a început să intre Evanghelia cu ajutorul Domnului și cu frații, a început ca viața lor să se schimbe. Au început din femeile alea care nu știau nimic decât să se îmbate în fiecare zi, au început ca să vină la biserică, să schimbe viața. Oamenii aceia care nu știau altceva decât băutură, puțin la pește, poate să vâneze, normal, viața lor asta e să pescuiască, să mănânce, să vâneze, să poată să supraviețuiască. Alimentele, îmbrăcămintea, toate lucrurile acestea sunt foarte scumpe din cauza că sunt duse cu vaporul. Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut acest har să merg până acolo. Am văzut o altă viață, am văzut alți oameni și nu că îl slăvesc pe Domnul. Înainte spuneam, Domnule, sunt român și toți mă arată cu degetul, dar eu îl slăvesc pe Domnul că sunt român. Eu mă pot duce în grădină să pot rupe un măr din copac și să-l mânc și să-i simt gustul. Ei n-au acest har din partea lui Dumnezeu să poată merge în grădină să iau un măr. Acum, ultima oară când am mers în Siberia, am mers la Krasnoyarsk. Acesta a fost doar unde am aterizat, acolo e o biserică destul de mărișoară, dar am mers în două sate. Undeva am mers cu vaporul, cu o rachetă, o numesc ei pe apă, ca să e singurul mijloc de transport. Am mers la Sulamaya și la Bor. Satul acesta, Sulamaya, e un sat de cheț, ceva ca eschimoșii. Trăiesc exact în mijlocul pădurii. Acolo nu există poliție, acolo nu există primărie, acolo nu există nimic. Acolo există doar o singură biserică creștină care i-a ajutat ca să se mute de lângă apă, să vină puțin mai în sus, că undeva într-un an, nu știu exact, poate prin 99-94, i-a luat gheața și le-a fermat casa. Și frații noștri i-au ajutat ca să se mute puțin mai în sus și au făcut o biserică acolo. Un sat, când mergi acolo, e o liniște care nu ți-o poți imagina că există vreodată. E un aer care nu-l poți să-l simți nicăieri decât acolo. Când te uiți prin sat, vezi numai butuci, numai lemne. Ce mi-a plăcut la ei? Vedeți, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oameni care trăiesc în mijlocul pădurii, fără niciun fel de civilizație. Dacă te uiți la ei, îi vezi murdari, îi vezi... Cum îi vezi? Prea multă școală nu au. Mi-a plăcut la ei că în mijlocul satului era acolo un garaj, ca un fel de atelier, fiecare venea acolo, lua din scule care aveau nevoie, reparau, o puneau la loc. Aveau cam lucruri la comun. Nu se fura unul de la altul. Dom'le, chiar de aprecia lucrul acesta la ei. Era un om care se ocupa numai de pescuit. Ăsta era pescarul satului. Era un om care se ocupa numai de tăiat lemnul. Ăsta era, aducea lemnul. Știa, dom'le, eu aduc lemn, tu aduci pește, ălălalt aduce, merge la vânat. O disciplină între ei. Frații au dus Evanghelia acolo. Primii misionari care au fost misionarii din Krasnoyarsk. Cu ajutorul lui Dumnezeu, frații când au mers odată la Habaros, au auzit despre ei și fratele Cornel au organizat această misiune în care am avut și eu acest har să merg împreună cu ei. M-am întărit acolo. Am predicat Evanghelia, am mers din poartă în poartă, am chemat pe oameni la mântuire. Împreună cu frații am ajutat cu alimente. Am făcut, vedeți, misiunea nu înseamnă numai a vesti Evanghelia. Am mers prin grădinile oamenilor și am săpat. Am făcut un acoperiș acolo. Am făcut lucruri care, mulți se gândesc, spun, domnule, misiunea e numai vestirea Evangheliei, dar misiunea are mai multe laterale. I-am ajutat pe oameni cum am putut. Le-am vestit Evanghelia cum am putut, cu ajutorul Domnului. Și îl slăvim pe Dumnezeu că în Sulamaya, la capătul pământului, sunt frați de-a noștri. Sunt frați de-a noștri care îl așteaptă pe Domnul. Sunt frați de-a noștri care așteaptă venirea Domnului. Și pentru aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu. Oameni care s-au bucurat că am dus o speranță, am dus o rază de dragoste din partea Domnului. Ceea ce am făcut noi n-a fost altceva decât să îl slăvim pe Dumnezeu. N-avem un merit să spunem, domnule, eu am mers până la Sulamaya și uite ce bravă sau ce bună. Nu. Am avut harul din partea Domnului și am făcut-o cu dragoste. Când am mers ultima oară, am spus că mai merg o dată în Rusia. Acum n-am mai spus că mai merg o dată. Am spus că voi merge de fiecare dată când voi simți din partea Domnului și dacă voi avea o chemare, mă voi duce cu toată dragostea. Am prins un drag de ei. Mi-e dor să mă duc și mâine acolo. Apoi, întorcându-ne ușor spre casă, cam Sulamaya a fost capătul liniei noastre. Ne-am întors la Bor. La Bor, la fel, biserică. Nu sunt mulți frați, sunt 10, 15. Biserica e destul de slăbuță. Vedeți, spunea Domnul Iisus la un moment dat, mare și secerușul puțin sunt lucrătorii. Sunt foarte puțin lucrători. Vedeți, la noi în România sau în diaspora, nu ducem lipsă de mesager, nu ducem lipsă de cuvânt. Acum imaginați-vă un predicator să predice un an de zile în aceeași biserică, el singur. Nu că e greu lui, dar e greu și pentru cei ce-l ascultă. Cu ocazia asta, dacă ar fi frați doritori ca să meargă în Siberia, drumul e deschis. Care au pe inimă lucrarea aceasta, de fiecare dată când se merge, nu este o nicio restricție decât trebuie să fie oameni serioși. Fratele Cornel Nistor nu are nicio restricție ca oricare poate să meargă decât, într-adevăr, nivelul de trai destul de slab, mâncarea, mănânci ce se pune în față, pește, poate cartofii ferți, caz fericit. Dormi pe unde apuci, nu-s condiții de lux, nu-i hotel. Se merge cum se merge, dar vrem să-L cinstim pe Dumnezeu prin ceea ce facem, să-L slăvim pe Domnul. Apoi ne-am întors la Bor, am făcut aceeași misiune, am făcut ceea ce Dumnezeu ne-a pus pe inimă să facem, cu ajutorul fraților, am vestit Evanghelia, i-am ajutat pe frați, am ajutat pe toți oamenii, n-am făcut diferență dintre creștin și necreștin. Le-am spus la oameni și le spuneau frații, noi îți dăm asta în numele Domnului, de la Domnul Iisus Hristos, nu-s banii noștri, Domnul ne-a dat nou pentru voi. Vă chemăm la biserică, dar nu vă chemăm pentru alimente, ci vă chemăm ca să vă salvați sufletul. Vedeți, oamenii în ziua de azi, dacă îți dă ceva, parte aștepți ca să-ți răspundă chemării, dar am vrut să fim și frații care au organizat misiunea aceasta, mi-a plăcut gândul lor, gânduri din partea Domnului, sincer, și am vrut ca să fie doar Domnul slăvit în toată lucrarea. Apoi, a treilea popas a fost Krasnoiarsu, ultimul în care am și plecat acasă. Am slujit în biserica de la Krasnoiarsu, o biserică foarte mare. Și când s-a încheiat programul de la Krasnoiarsu, eram pe hol și a venit o femeie și a spus că de 53 de ani n-am mai vorbit românește cu nimeni, sunt româncă. A fost dus acolo undeva pe timpul războiului. Într-adevăr, vorbea puțin greu. Spunea ea, am o carte care o citesc în limba română și am recitit-o și am recitit-o ca să nu uit limba română. Era cu lacrimi în ochi, bucuroasă, nu știu cât de bucuros ați fost când v-a făcut cineva un cadou. Poate ați fost bucuros când v-ați căsătorit, când v-a acceptat soția ca prieten. Ați fost bucuros, că e normal să fii bucuros. Ați fost bucuros când ați găsit un loc de muncă. Și eu știu ce înseamnă să fii bucuros. Dacă am văzut cu adevărat bucuria pe fața sorei. Sora aceasta era nepocăită, s-a pocăit în biserica din Krasnoiarsk, dar era o bucurie care nu putem descrie în cuvinte. Bucuroasă, foarte bucuroasă că ne-a întâlnit, că ne-a văzut că românii duc mesajul Evangheliei și în Siberia. Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru că am putut să fac parte din misiunea aceasta. Pe mine personal misiunea aceasta m-a întărit, pe mine personal misiunea aceasta m-a crescut. Am învățat atâtea lucruri în misiunea aceasta, am învățat să fiu mulțumitor. Am învățat să mulțumesc cuvântul de la frați, să nu mai spun, domnule, mă duc a predica și mă plictisie fratele, nu. Am învățat să prețuiesc fiecare cântare din biserică. Am învățat să prețuiesc seara când se vine la rugăciune, miercurea și vinerea, am învățat să o prețuiesc, să nu mai lipsesc de la ele, că sunt atât de valoroase, frații sunt atât de valoroși. Nu ne dăm seama, numai că nu-i avem și îl slăvesc pe Domnul pentru aceasta. Lucrarea aceasta din Siberia, aceasta a fost începutul misiunii mele și nu vreau să fie sfârșitul ei. Nu știu că Domnul va mai îngădui ca granițele să fie libere, dar dacă vom avea acest har încă o dată să mă duc, mă duc cu toată dragostea. Indiferent cât ne costă biletul, indiferent cât costă prețul, dar simt dragostea aceasta și pentru ei de acolo, simt și chemarea aceasta din partea lui Dumnezeu. Și o să le vezi pe Domnul că am avut acest har din partea lui să fac parte din această misiune.
Ai recitat o declarație pe care Domnul Iisus în vremea Lui o punea în fața ucenicilor și al lumii de atunci, spunând următoarele cuvinte: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Atunci, cu alte cuvinte, erau puțini lucrători, erau puțini ucenici, Domnul Iisus abia începuse lucrarea. Dar crezi că astăzi sunt prea mulți lucrători, e deja problemă de a trece la șomaj?
Frate Dragoș, sunt mai puțini lucrători ca atunci, în ziua de astăzi. Sunt mai puțini ca atunci, din cauza că, da, Domnul Iisus Hristos când s-a uitat și a văzut secerișul, a văzut ceea ce îl înconjura. Dar acum Evanghelia trebuie să ajungă până la marginile pământului. A ajuns Evanghelia, dar sunt puțini lucrători. Dacă am stat să ne-am gândit pentru Siberia, dacă am stat să ne-am gândit în Iagadnoie, o biserică formată din surori, care de multe ori se adună la biserică și pun laptopul și pun desene animate creștine ca să aibă ceva, să vadă și să cânte. Când am mers la Iacuț, când ne-am oprit la Iagadnoie și am mers cu fratele Filip Bolo și am întrebat pe surorile care erau din biserică, care-i dorința voastră? Au spus, ne dorim ca să vină un slujitor, să nu mai trebuiască să vină odată la 3 luni de zile un slujitor de la Magadan să ne dea cina. Am vrea să avem un slujitor în biserică. Am dorit ca să aibă cine să ne motiveze la rugăciune, am dorit ca să aibă cine să ne predice. de multe ori mă surprinde mulți frați care spun m-a trimis Domnul în cutare loc, vorbim de Europa, ca să vestesc Evanghelia și când colo Rusia și Siberia sunt atât de sărace. Acum poate vă întrebați și poate mulți întreabă, domnule, dar ce fac rușii? Costul să ajunge acolo e destul de mare. Frații merg, dar n-au putere financiară ca să meargă lunar sau ca să meargă poate de două ori pe lună ca să îi întărească pe frați, să îi îmbărbăteze. Imaginați-vă un drum de 2000 de kilometri să mergi să dai cina, Domnul să-l binecuvinteze pe frații care fac lucrul ăsta. Îi mare zicerișul și puțin sunt lucrători. Îi puțin lucrători și în mijlocul nostru. Câte sate din România, hai să luăm în România, să luăm partea noastră a Moldovei, câte sate nu sunt care nu este niciun creștin, care oamenii mai rău ca în Siberia. Și noi ne dăm coate după amvon, poate suntem nemulțumiți că nu ne-a pus la predică, suntem nemulțumiți că n-am putut spune poezia, suntem nemulțumiți că n-am putut cânta, când sunt atâția oameni care așteaptă mesajul Evangheliei noastre. Eu am început să predic la piață și am predicat la piață, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a crescut acolo și m-a făcut și predicator. Îi mulțumesc Domnului. Dar e momentul când să spunem cum spune Evanghelia astăzi și acum trebuie să punem mâinile pe coarne de la plug și să nu ne mai uităm înapoi.
Unde Domnul ne trimite, noi vom merge bucuroși, în lucrarea Lui cea sfântă, după planul Lui Hristos. Misionari suntem cu Domnul, misionari pe acest pământ.
Te-aș ruga să ai un cuvânt pentru tinerii creștini din vremea noastră care se mulțumesc la o viață confortabilă, la o viață doar de familie, la o carieră și eventual la o activitate în biserică, așa cum spuneai, să slujească la ambon sau ceva de genul acesta. Dacă este și pentru ei invitația de a merge să-L mărturisească pe Domnul în lumea din zilele noastre.
Sigur, mă duc înapoi la cuvintele Apostolului Pavel când îi spunea lui Timotei, fiecare creștin are o chemare din partea Domnului de a face o slujbă în biserică. Eu sunt foarte de acord cu biserica, sunt foarte de acord ca frații să fie în biserică. Mi s-a propus odată ca să merg să facem o lucrare de evangelizare în timpul de duminică și să nu fiu la biserică. Și am spus, nu pot face lucrul acesta, din cauza că biserica are nevoie de mine, fiindcă eu am nevoie de biserică. Eu n-am voie să lipsesc din biserică, eu acolo trebuie să cresc, să mă încarc. Și sunt atâtea zile din săptămână când putem face lucrarea aceasta. Da, dacă e nevoie special și trebuie jertfit timpul de programul de biserică, îl jertfim cu drag spre slava lui Dumnezeu. Acum, într-adevăr, cel mai ispititor e publicul. E cel mai ușor ca să vestești Evanghelia în spatele unui amvon, când toți te ascultă, când toți privesc la tine, când stai o săptămână acasă și foarte bine lucrul acesta, când te rogi, postești și îți dă Domnul o predică și predici și te cobori jos și te felicită frații. Și e foarte bun lucrul acesta, nu e rău deloc. Dar trebuie făcut și lucrarea de la om la om. Trebuie făcută și lucrarea aia care nu e așa mare cinste în ea. Trebuie făcută și lucrarea aia când mergi și când omul vezi că te alungă de la poartă, îți vorbește urât, te face în fel și chip. Dar spunea Domnul Iisus la un moment dat, dacă pe mine m-au urât și pe voi o să vă urască. Dacă vă disprețuiesc pe voi, nu pe voi vă disprețuiesc, ci pe mine. E nevoie ca în ziua de astăzi și chiar e o mare nevoie ca tinerii noștri, tinerii care îs biserica, să nu spunem de mâine, ci să spunem biserica de astăzi, care trebuie să preia biserica și să o ducă mai departe. E nevoie de tineri devotați. E nevoie de tineri care să spună, Doamne, sunt aici, trimite-mă. Nu e ușor să spui lucrul acesta. Când la un moment dat au început să treacă fiori prin mine și am început să mă gândesc mai profund la lucrul acesta, am spus, Doamne, ajută-mă să fiu sincer în lucru, să fiu sincer în ceea ce am spus. Sunt la dispoziția Ta. Când spunem lucrul acesta că suntem la dispoziția lui Dumnezeu, trebuie să fim gata să plătim prețul unde ne trimite Domnul să mergem. Dacă ne trimite în spatele unui amvon să predicăm Evanghelia, să predicăm Evanghelia. Dacă ne trimite Domnul să îi vorbim la vecinul de lângă noi, să vorbim la vecinul de lângă noi. Și nevoie de tineri, de tinerii din ziua de astăzi să fie tineri devotați, gata să slujească pe Domnul. O viață de tânăr în misiune, îmi pare rău de anii care am pierdut prin diaspora aceasta păcătoasă. Dacă aș fi gustat mai dinainte dulceața aceasta a misiunii, dacă aș fi gustat mai dinainte cât de mare binecuvântare se ascunde în lucrarea Domnului, l-aș fi slujit pe Domnul altfel. Mi-aș fi dedicat timpul altfel. Dar nu-i târziu. Am doar 31 de ani și am, nu știu cât timp mi-a dăruit Domnul în față, câți ani a rânduit El, dar cât mai am, dacă mai am o zi, un an, 10, nu știu, vreau să mă implic mai mult în lucrarea de misiune.
Domnul să te ajute. Spunea cineva că din moment ce Domnul Iisus s-a înălțat la cer, ne-a lăsat pe noi să continuăm lucrarea pe care El a început-o. Și asta, de fapt, a început-o cu faptele apostolilor. Și noi, după cuvântul biblic, reprezentăm trupul Lui, adică fiecare în parte mădularele Lui. Acum, este datoria noastră să ne facem lucrarea și sunt sigur că dacă Domnul Iisus ar fi în trup aici, n-ar face altceva decât să vestească Evanghelia. De aceea apreciez cuvântul pe care l-ai avut față de tineri din vremea noastră să se implice activ în cea mai mare misiune, în cel mai bun serviciu, în cea mai bună ocupație sau chemare pe care ar avea un om, și anume, spunem noi în franceză, în ministerul acesta al credinței, să fii un ambasador al cerului. Mă bucur și apreciez faptul că ți-ai înțeles chemarea, dar aș vrea să ne spui în încheiere un lucru privitor la cei care nu sunt disponibili, pentru că sunt mulți care nu pot să meargă până în Siberia sau în Africa sau, știu eu, pe ce insulă îndepărtată, nu au abilitatea, fie capacitatea fizică, fie fondurile necesare, fie alte lucruri care să îi disponibilizeze, cum ar fi cei mai tineri sau mai în vârstă, cum ar fi femeile sau fetele, cum ar fi cei cu handicapuri sau cu situații dificile. Crezi că pot face și ei ceva, sunt și ei datori să facă ceva, să pot implica și cei care nu pleacă să fie în prima linie?
Sigur, Apostolul Pavel la un moment dat cere bisericii și spune: rugați-vă pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să pot face cu îndrăzneală, să pot vesti cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Da, în primul și în primul rând, biserica îi chemată ca să susțină și să se roage pentru cei nemântuiți. Un misionar poate să vestească Evanghelia și să spună oamenilor despre mântuire. Dar bătălia care se câștigă pe genunchi. E nevoie ca să fie oameni în spate care să te susțină în rugăciune, e nevoie de oameni în spate care să susțină lucrarea aceasta cu post și, sigur, e nevoie ca lucrarea aceasta să fie susținută financiar. Dacă am luat acum și am socotit o misiune care ar costa pentru Siberia, sigur, e destul de scumpă. Fiecare membru al misiunii până în prezent care a călcat piciorul în Siberia nu i s-a plătit biletul nici de avion, nici de mașină, nici nimic. Fiecare suntem responsabili de, trebuie să ne plătim biletul, trebuie să ne plătim hainele. Noi plătim toate cheltuielile. Pe cheltuiala noastră mergem acolo, nu mergem pe cheltuiala nici unei biserici. Sigur, când mergem acolo, gândiți-vă că întâlnim oameni foarte săraci, oameni care trăiesc de pe azi pe mâine, oameni care trăiesc într-o sărăcie. Nu putem descrie aici. Ok, Africa e săracă, toate țările sărace, dar peste tot e nevoie de financiar, e nevoie de să-i putem ajuta pe oameni, să le vestim oamenilor Evanghelia și el îi flământ. Păi numai la mâncare se gândește. Trebuie să-i dai mâncare să mănânce. E nevoie să-i îmbraci, e nevoie să le cumpere lemne, poate, să le cumpere unele lucruri care au nevoie. Oameni care nu dispun de lucrurile acestea. Vă dau un exemplu. Este un frate scump la Sulamaya și a stat lipit de noi. A stat lipit de noi cât a stat acolo, nu ca să primească ceva de la noi. Și am văzut că e foarte sincer. Când am împărțit alimente în sat, s-a apropiat de frați și a spus: fraților, am doi frați în sat care nu sunt pocăiți. Vă rog frumos, ajutați și pe ei. Noi am împărțit la tot satul ce aveam de împărțit, cum ne-a ajuns banii. La un moment dat, fratele a venit și a spus: ascultați-mă, nu mai dați fraților mei, împart cu ce am eu, că mie mi-a dat prea mult. Și am spus: nu, frate, este și pentru ei. Nu asta vreau să vă spun. Spunea fratele acesta și s-a apropiat de unul din frați și a spus: fraților, nu vreți, nu să-mi dați bani, să mă împrumutați undeva la suma, nu mai țin minte în ruble cât îi da, undeva la suma de 200 de euro. El se ocupa cu tăiatul lemnului. Să-mi cumpăr o drujbă ca să pot să tai lemnul. Spunea el: eu ca să fac banii aceștia îmi trebuie 2 ani de zile de economie ca să pot face banii aceștia. Frații au dat în numele Domnului că slăbit să fie Domnul. Au fost oameni cu inimă largă, oameni care au înțeles că nu sunt chemați să meargă până în Siberia. Și sunt mulți care nu sunt chemați să meargă. Dar el e o mână, știți? Unul e o mână, unul e picior, unul e cum într-un trup. Și s-a făcut o lucrare binecuvântată. Îl slăvim pe Dumnezeu că a rânduit exact câți bani a fost nevoie, Dumnezeu i-a rânduit. Oameni cu inimă largă care au dăruit, care au avut încredere și au dăruit acești bani. De multe ori, vedeți, sunt oameni suspicioși, îți dă câțiva lei și, domnule, dar cum, da? E nevoie, se face o dare de seamă, fiecare, e foarte vizibilă lucrarea care se face, facem cu toată curăția de inimă. Dar, cum spuneați dumneavoastră, sunt mulți care nu pot merge, dar pot face lucrări la fel de mari ca ale noastre. Eu nu sunt mai valoros ca el dacă mă duc până în Siberia. Spune că dacă dai un pahar de apă în numele unui ucenic, îți vei primi răsplata lui. Păi dacă el dă bani în numele Domnului, primim răsplata împreună la fel. Eu îmi doresc ca el să aibă aceeași răsplată ca a mea. Nu-mi doresc o răsplată mai mare sau să spun, domnule, eu primesc pe cea din față, el pe cea... Nu. Să primim răsplată la fel, dar să primim răsplată din mâna Domnului. Și într-adevăr, e nevoie de oameni cu inimă largă pentru lucrarea de misiune.
Domnul Iisus spunea o întrebare: cine merge la război pe cheltuiala lui? Poți să tălmăcești cuvântul acesta?
Da, acum când stăm să ne gândim de război, nu merge nimeni la război pe cheltuiala lui. Nici nu poate, nici nu are voie să meargă pe cheltuiala lui, că îi trebuie hainele armate, îi trebuie mâncare armate. Acum când vorbim de Evanghelie, când vorbim de misiune, cam a venit vremea să mergem pe cheltuiala noastră. Începe din ce în ce mai greu să se strângă fonduri pentru misiune. Vedeți, bisericile sunt bombardate de, domnule, să face biserică acolo, trebuie bani de misiune acolo. Mi-aduc aminte când am plecat, înainte de a pleca în Krasnoyarsk, m-am dus la un frate dintr-o biserică și am spus: frate, mă duc în misiune. Știi, e nevoie acolo. Și m-a luat tare că a spus: domnule, și tu cu cerșitul. Și am spus: nu cu cerșitul. Dacă vrei să faci lucrare în numele Domnului, eu nu vin să-ți cer ție bani, că am eu nevoie de banii tăi. Când mergem în misiune, tot ce e cheltuială, drum, haine, tot ce ține de cheltuiala a noastră, ne o plătim noi. Dumnezeu ne-a binecuvântat mai mult decât nouă ne trebuie și cred că nu mai este nevoie ca să se mai pună o povară pe biserică, noi să fim sponsorizați ca să mergem în misiune. Nu. În momentul când putem să o facem, da, dacă nu-i posibilitatea, nu-i greșit ca să meargă frații pe cheltuiala bisericii, dar cât atârnă de noi și cât ne stă în putere, vrem să mergem pe cheltuiala noastră. Apoi, tot ce se face acolo în misiune, dărnicia, alimentele, este nevoie să se cumpere alimente, poate haine, lucruri din acestea, îi din dărnicia fraților, din colecta bisericii. În ultima misiune care am fost implicați, au fost trei biserici la care am fost implicate acolo. A fost biserica din Londra, biserica Betleem, a fost biserica din Spania, Muntele Sionului, a fost biserica Tabor din Bruxelles. Fiecare biserică a contribuit cu bani. Apoi s-au adunat frați din dărnicia fraților care au avut pe inimă și au pe inimă lucrarea de misiune. Am un cumnat care el de multe ori mi-a spus: frate Ben, eu nu sunt misionar, eu nu sunt vorbitor, dar știu că a face ceva înseamnă pot să dau și pot să trimit în misiune. Și Dumnezeu îi slăvește prin aceasta. Și e nevoie de oameni din aceștia. E nevoie de oameni cu inimă largă. Evanghelia nu se poate vesti fără bani. Acolo când mergem, de exemplu, când vorbim de Siberia, când vorbim de părțile acelea sărăcăcioase, oamenii trăiesc numai din pește. De pe o zi pe altă poate se duc numai... Imaginați-vă acum un om, mănâncă pește și pește și pește. Când mergi acolo, trebuie să-i ducem ceva. Nu poți să mergi și spui Dumnezeu te iubește și mergi cu mâinile goale. Slăvit să fie Domnul, pentru că și de data aceasta am putut să ducem o bucurie la frați, am putut să le ușurăm puțin povara și am fost o binecuvântare pentru ei.
Mulțumesc, Beniamin, pentru mărturia și încurajările de care ne-ai făcut parte. Eu sper și ne rugăm Bunului Dumnezeu ca tot mai mulți tineri și creștini din vremea noastră să se implice, să susțină și să simtă cu lucrarea Lui Dumnezeu, în felul acesta îmbogățindu-se sau strângând comoară în cer prin implicarea lor și prin ceea ce facem noi în numele Lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvinteze!
Amin. De asemenea, Domnul să vă binecuvânteze.
Sunt Dragoș Croitoru, în cadrul emisiunii Cu Dumnezeu în diaspora. Vă dorim un timp binecuvântat cu Dumnezeu. Nu uitați să ne trimiteți dacă aveți sesizări, propuneri, gânduri frumoase din partea voastră. Le primim cu multă bucurie pe adresa site-ului anexat și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în toate. Amin.